jos mä nyt käyn nopeasti läpi tämän perus ajatuskehikon, mikä tässä on takana. Eli lähdetään liikkeelle nyt ihan tästä klassisesta kliinisen tutkimuksen perusrakenteesta. Eli tämä on hyvin karkeistettu malli, mutta käydään sen nopeasti tässä läpi. Eli potilas tulee vastaanotolle esittää oireensa tai jonkun lausuman kokemastaan toimintakyvyn laskusta, kivusta ja niin edelleen. Sitten lääkäri yleensä olettaa, että tässä on taustalla jokin patologinen prosessi. Tauti, joka on oireen syy, ja sitten hän esittää kysymyksiä, joilla pyrkii sitten rajoittamaan mahdollisesti oireet selittävien tautien lukumäärän. Sitten potilas tutkitaan sellaisten kehossa esiintyvien muutosten löytämiseksi, jotka voivat joko antaa tukea lääkärin odotuksille tai puhua niitä vastaan. Lopuksi suoritetaan joukko kokeita, jotka viittaavat selvemmin tiettyyn diagnoosiin kuin joihinkin muihin mahdollisiin diagnooseihin. No, tämä on se, tavallaan se karvalakkimalli tästä niin kuin kliinisen vuorovaikutusprosessin rakenteesta. Ja tätä on tietysti kritisoitu paljonkin, ja yhden kritiikin on esittänyt tällainen kuuluisa amerikkalainen sisätautilääkäri Eugene Steed, ja hän on perustellut tätä käsitystä muun muassa seuraavasti. Eli tämä patologisen prosessin korostaminen sinällään ei ole riittävä. Vaan hän on sitä mieltä, että the patient's complaint may arise because A. A well body is equipped with a sensitive nervous system that detects changes induced by the environment that are not detected by less sensitive systems. Or B. A well body is being used in a way that will make most bodies complain. Or C. The patient's non-diseased but nevertheless highly individualized body is being used in a way that would not make most well bodies complain, but does make his well but somewhat different body complain. Or D, joka siis yhtyy nyt tämän perusmallin kanssa, illness is raising its ugly head.
Saanko sanoa? Eikö sanoa yksinkertaisemmin niin, että kaikki taudit tai sairaudet ilmenee jatkumoilla. Mm-hmm. Ja jollekin jatkumo tässä pisteessä se haittaa sitä ihmistä ja toista ei ja niin edelleen.
Kyllä, ehdottomasti. Muistaakseni tästä puhuikin pari vuotta sitten siellä Turussa just tästä jatkumo-ajatuksesta, mutta Steed on jostain syystä halunnut sitten tehdä tämmöisen kategorisen erottelun, mutta ilman muuta mä oon samaa mieltä Pekka sun kanssa, että nimenomaan muodostaa jatkumon ja silloin itse asiassa aika merkittäviä seurauksia sitten myös niiden käsitteiden tai käsitteen välineiden suhteen, että millä tauteja voidaan tai sairauksia ylipäänsä, millä menetelmillä niitä voidaan lähestyä. Vielä Oslerin aikaan oli sellainen käsitys, että medisiinassa on tällainen, on hahmoteltavissa tällainen universaali menetelmä, joka on sovellettavissa lähes kontekstissa kuin kontekstissa. Tai se on ehkä vähän vahvasti sanottu, mutta idea siitä, että niin kuin tämän kliinisen työn taustalla vaikutti joku universaali ideaali siitä, miten lääkärin tulisi toimia. Ja Osler totesikin, että medicine is the only worldwide profession following everywhere the same methods activated by the same ambitions and pursuing the same ends. Ja tässä nyt tullaan just tähän konfliktiin, josta me ollaan pitkään puhuttu. Mä sivuutan tämän. Eli toisaalta ristiriita kahden eri tienolajin välillä, mutta toisaalta myös sitten niiden ajattelutapojen välillä, joita tämä erottelu tienolajien välillä edellyttää. Mitä tästä potilaslääkärin vuorovaikutussuhteesta voitaisiin sanoa yleisemminkin yleisellä tasolla? Ja mun nähdäkseni yksi hyvä lähestymistapa on semiottinen lähestymistapa, joka on tietysti valtava laaja kenttä, mikä on pullollaan erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, mutta tämä klassinen semioottinen malli voidaan esittää hyvin, hyvin yksinkertaisesti. Tämä perusongelma tässä potilaan ja lääkärin välisessä vuorovaikutustilanteessa voidaan esittää esimerkiksi tämän SOS-YYRin kommunikaatiomallin avulla, joka on ollut sitten perustana aika monille myöhemmin esitettyille semioottisille teorioille kommunikaatiosta. Yleisesti ottaen semiotiikka voidaan, tai niin kuin Umberto Eco määrittelee semiotiikan, siis kommunikaatioprosessin ja merkityksen antoprosessin tutkimuksena yleisesti. Semiotiikka tutkii siis kommunikaatiota ja sitä, miten merkitykset muodostuvat kaikkein yleisimmällä tasolla. Ja sen yhtenä lähtökohtana voidaan pitää tämä SOS-YYRin strukturalistista kielitieteellistä analyysiä. No, Eero Tavasti on käyttänyt tätä mallia havainnollistaakseen omaa semioottista lähestymistapaansa. Usein tuntee varmasti Eero Tarastin ansioituneena musiikkitieteilijänä, mutta hän on siis tehnyt erittäin laaja-alaista ja kiinnostavaa työtä semiotiikan alalla, ja hänet tunnetaan ehkä maailmalla paremmin tästä semioottisesta työstä kuin pelkästään musiikkitieteellisestä työstä. No, Tarasti esittää, että omaa mallia esitelläkseen, joka on tämmöinen niin sanottu eksistentiaalisemiotiikan malli, josta voidaan myöhemmin sitten keskustella vähän lisää, mutta yksinkertaisesti lähdetään siitä, että Tarastin mukaan näinkin yksinkertainen tilanne, jossa kaksi henkilöä keskustelee. Jokainen kommunikaatiotilanne on Tarastin näkökulmasta transcendentaalinen tapahtuma, jossa herra A yrittää tavoittaa viestillään herra B. Hän siis kommunikoi, herra A lähettää jonkun viestin, joka herra B täytyy tulkita, mutta herra B:llä ei välttämättä ole mentaalisesti samanlaista, tai hänellä ei ole samanlaisia edellytyksiä ymmärtää tätä viestin sisältöä kuin herra A:lla. Ja jossakin mielessä siis herra B pysyy aina transcendentaalisena olijana herra A:lle, jonakin mitä saksalaisessa filosofiassa sanottiin vierassieluiseksi tai fremdpsykisch. Esimerkiksi minunkin näkökulmastani te olette kaikki alieneita. Te olette vierassieluisia, fremdpsykisch minun nähden. Vaikka mä olen tästä puhumassa teille ja kerron tästä mallista, niin mä en milloinkaan voi olla täysin varma siitä, että te ymmärrätte tämän viestin, jota mä yritän välittää juuri sillä tavalla, kun mä oon aikonut. Siinä mielessä te olette vierassieluisia. Eli jokainen kommunikaatiotilanne sisältää todellisen väärinymmärtämisen riskin. Ja mitä tällaiseen kommunikaatiotilanteeseen sitten lääkärin työssä erityisesti liittyy? Niin siihen liittyy vahvasti erilaisten merkkien tulkinta. Ei pelkästään kielellisten viestien tulkinta, vaan kaikenlaisten muidenkin merkkien tulkinta. Ja jo renessanssin ja klassisen ajan lääkäreillä oli oikeastaan aika sofistikoitunut näkemys siitä, mitä merkit on tai mikä on merkin käsite. Tämä lienee Jean Fresnel. En ole sitä tähän kirjoittaa, mutta kyllä. Eli tämä on sellaista Lester Kingin julkaisemasta lääketieteen filosofiaa käsittelevästä kirjasta, jossa hän käy läpi näitä klassisia lääketieteen edustajia, jotka ovat nimenomaan kirjoittaneet tästä merkin ja signifikaation käsitteestä. Fresnel kirjoittaa seuraavasti: "Disease is hidden in the innermost recesses of the body that cannot be distinguished or perceived through the senses are understood only by signs. With these as evidence, Rerum indicates the mind is led by sound reasoning, recta ratione, to penetrate into what is hidden and exposed to view whatever is wrapped in obscurity, and the mind seems to perceive them visually, oculis. Ja tässä on sitten toinen merkittävä lääkäri samalta aikakaudelta, Daniel Sennett, joka kirjoitti merkeistä näin. By the term signs are to be understood all those things that indicate something else, rem aliquam significant, or all evidence that discloses patefaciunt, something unknown and hidden. No siinä on vaan yksi graavi esimerkki siitä, mitä merkeillä voidaan tarkoittaa. Mutta nyt voitaisiin pohtia tuota merkin käsitettä vähän lähemmin. Ja ennen kuin mennään syvällisemmin siihen, minkälaisia teorioita tällaisen ajattelun taustalla saattaa olla, niin voitaisiin pohtia lyhyesti, minkä tyyppisiä merkkejä tai merkkilajeja lääkärin työssä esiintyy. Ja nopeasti käydään. Minkälaisia ideoita tulee mieleen merkin käsitteestä? Tai esimerkkejä käytännön työstä?
Tosiaan on täynnä merkkejä. Kun hän tulee sisälle kättä puristuttaa, niin siinä jo on jotakin merkityksellistä. Ja sitten kun kysellään, niin tulee lisää kaikenlaista, jolle annetaan tulkintoja. Ja sitten kun koetellaan, niin tulee lisää. Löytyisi.
Kyllä. Siis maailmahan on täynnä tällaisia merkityksenantoprosesseja. Mutta osaatko eritellä tarkemmin, että olisiko jotain tiettyjä merkkilajeja? Onko jotakin siinä vuorovaikutuksessa, jota ei voi sanoa merkiksi? Vai onko niin kuin, onko kaikki tavallaan informaation vaihto, mitä siinä tapahtuu, onko kaikki täällä merkityksiä?
No ei kaikki tietenkään ole, mutta mä en oikein ole
kategorisoinut, mutta mitä edellyttää se, että jokin on merkki? Mitä se tarkoittaa?
Sen pitää jotenkin liittyä potilaan ongelmaan, minkä hän esittää, ainakin se.
Kyllä. No, tämä on nyt hirveän laaja kysymys, ja eikä ole mitään valmista vastausta siihen, mutta se tavallaan tulikin jo, mitä mä hain tässä, niin tuli jo jossakin vastauksessa esille. Ja mä tavallaan olen samaa mieltä, että merkin täytyy olla rajattu, jotta se on niin kuin ymmärrettävissä. Mutta toisaalta niin kuin kyllä jotkut merkityksen anto- ja muodostusprosessit on niin monimutkaisia, että ne tavallaan laajenee kattamaan hyvin, hyvin laajan kokemus- ja todellisuuspiirin, että tavallaan muodostaa tällaisia verkostoja. Mutta mikä olisi sellainen välttämätön ehto sille, että jokin on merkki?
Pitää olla jotakin, jota se merkitsee.
Kyllä. Mitä muuta? Tai mitä se pitää sisällään, että se merkitsee jotakin? Se tuli jo esille, mutta...
Siis täytyy lääkärin viitekehyksessä olla jotakin, jolle annetaan arvoa merkitystä.
Kyllä. Niin. Eli eikös aika olennainen asia siinä ole se tulkinnan käsite? Jotta jokin voisi toimia merkkinä, niin se vaatii tietyn käsitteellisen viitekehyksen, jossa se tulkitaan. No miten sitten oire kontra merkki? Onko näillä mitään eroa? Oireen ja merkintä sitten?
Mut tulee ihan sen miettimättä niin kertoo on neutraali oireenlaatuisuushoitoa. Eli tällainen kohdista oire on ehkä yhdessä että sitten voi olla joku vaikka fyysinen löydyte tai sitten se voi olla just joku mikä tulee ilmi, että käy sen vuorovaikutuksessa oleva joku signaali, merkki, että se oire on yhden tyyppinen.
Tuleeko tässä myöskin sitten sulliikin jonkun tarkastaa, joka on jotkut sitä kakon päästä niin?
Kyllä, se väistämättä tulee.
Siinä oireessa kun?
Niin, no, oire on muuten, siis on havaitsija ja siinä on lääkäri havaitsija, mutta toinen antaa niitä merkkiä.
Niin, onko oire-merkki, onko potilas on havainnut?
Niin, mahdollisesti näitä on sillä lailla, että tämä potilaalla on vaivoja ja lääkäri tulkitsee jotkut voivat oireet.
No, tämä on mielenkiintoinen tavallaan tämä näihin liittyvä semantiikka, koska tässä Lester Kingin kirjassa tehtiin ero, tämä jako just päinvastoin. Eli hän on sitä mieltä, että tämä oire on tämmöinen niin kuin ikään kuin puhdas, annettu niin kuin havainto tosiasiaa, kun taas sitten merkki on jotakin, jota on tulkittu. Et oire on tavallaan tällainen, joka potilaalla on, se on tämmöinen ilmimerkki, että hänellä saattaa olla se exophthalmus tai punottava iho tai jotain. Tai sitten tämmöinen parkinsonistinen kävely. Mutta Lester Kingin mukaan merkintä sitten edellyttää sitä, että lääkärillä on joku käsitejärjestelmä, johon voi tämän oireen asettaa tulkittuna. Silloin siitä tulee merkki. Tästä voi tietysti kiinni. Mun mielestä tilanne ei ole ihan näin yksioikoinen.
Siinä on jännittää, että
lääkärillä on merkki. Mä olen samaa mieltä, mutta mikä on eri sanoja.
Joo.
Sehän on
hyvin relevantti.
Kyllä.
Kyllä.
Enemmän on transpotilasta, joka säädöstää jo aivokalon tulehdusta. Se tyypillinen asento, missä lapsi istuu. Se ei ole oire, vaan se on merkki, hyvin selkeä merkki. Ja ainoastaan ne vain tämä merkin tulkitseminen auttaa sitä potilasta, joka ei pysty millään kertomaan oireistansa.
Sillä on se oire, vaikka ei pysty kertomaan sitä.
Niin kyllä. On oire, joka asettaa sen määrättyyn istuvan asentoon, josta näkee täyttävästi, että mistä on kyse, vaikka potilas siinä pystyy istumaan.
Kyllä. Mulla ei ole mitään ehdotonta absoluuttista valmista vastausta siihen, että kuinka määritellä nämä käsitteet, mutta on kyllä samaa mieltä tästä perusajatuksesta, että jonkinlainen erottelu tässä tapauksessa esimerkiksi olisi syytä tehdä.
Kyllä, aikoinaan oli sellaista kirjaa 70-luvulta, koska se 70-luvulla kuin Symptoms and Signs, Clinical Messages. Mä olin tälläkin istolla, niin siinä hän sanat ovat.
Miten se erottelu oli siellä tehty? Joo.
Kyllä oli hauskaa.
Pitää varmaan kasvata niistä, että ne kombinaatio.
Aivan.
Oireetti ja merkit ja sitten...
Siinä kombinaatio on just päällä, haettiin just näitä.
Ne yhteensä tekee, kun ne pynnätään yhteensä, koska se voi antaa jo diagnoosin.
Niin, kyllä.
Mutta tuli yksi esimerkki, kun jos mietitään vaikeavuosioireita, niin joku ehdotti toimittajaa, että tämmöinen merkki olisi, niin kuin, että se ei ole välttämättä, että se on niin normaali merkki vaikeavuosista, eikä semmoisia, mitä pitäisi hoitaa. Semmoinen vaikeavuosista pitäisi hoitaa.
Niin. Eli oireen käsitteeseen liittyy heti jonkunlainen arvolataus sen suhteen, että, niin, että onko se, se on niin ontologisesti nyt se on medikalisoitu. Niin. No, nämä on vaikeita kysymyksiä. Ei tähän ole mitään niin ehdotonta oikeaa vastausta. Että niin kuin, tästä voi kehitellä vaikka minkälaisia semioottisia teorioita ja eksplikoida just nämä olennaiset käsitteet, niin kuin myös oireen käsitteet.
Joku oireen voi olla niin erikoinen spesifinen, että se antaa diagnoosi heti, että toispuolinen päätelmys, että sieltä valuu. Se tulee suoraan. Tai
Kyllä, se on totta. Ja silloin voitaisiin ehkä puhua jopa niin, no tarkasti puhutaan sitä ilmimerkeistä. Että se on niin ilmeinen, että se tavallaan se jo itsessään kantaa valmiina sitä tulkintaa ikään kuin. Se, se on niin paradigmaattinen esimerkki siitä kyseisestä asiantilasta tai, tai taudista, että se on välittömästi luettavissa se tulkinta.
Mutta toisaalta tuohon liittyy mun mielestä semmoinen ilmeinen ristiriita, että kyllä sanoisin, että varmasti täällä huoneessa on monia, joiden mielestä on kamala määrä ilmimerkkejä, joiden mielestä itse olisin ihan silleen. Itse menee vähän semmoiseen niin hahmotunnistussuuntaan niin jo. Että jos sä muodostat semmoiseksi hahmoksi, joka jo niin yhdistelmää tarkoittaa jotain, niin se on sulle ilmimerkki, mutta ei se niin kuin, siis tuolla kadulla joku kuulee, että jää, että sulla on toispuolinen päänsärkiä vieraan valuun, niin harva ehkä kuitenkaan ihmisiä
tosiaan. No, tietenkin se on suhteellinen havainnos ja epistemologiseen tilaan. Mutta ihan yhtä lailla siis paljon arkipäiväisemmätkin ilmiöitä voi joillekin olla täysin tulkinnan ulottumattomissa, jos hänellä on joku niin kuin neurologinen sairaus, agnosia tai joku muu, niin hän ei osaa kaikkea ilmeisimpiä liikennemerkkejä tämän tulta.
Sitten tämmöinen näkökulma, että ne keskustelut tai pohditaan, että tulkistelut on tämä, että minulla on merkittäisiä äänimmin väritietä, huomioon on hässää hausajaisuus ja minä nimessä olen asetettu eri kehi. Kehän on, joka niin kuin ajatellaan, että minä olen merkittävän lääketieteellisesti menettävä. Ja lääkemään kertoo, että jos potilaalla haluaisin tulkistelut niin lääketieteellisesti, niin haluaisin lääkettä, niin olisi niin kuin jälkeen suuraisen
no, kyllä mä ymmärsin, mitä pitää
tuota. Joo. Lääkäri, kun valitaan tämmöistä, kun mä ehdotan, että me ei kirjoita tätä lääkitieteellisyyden
kysymyksiä.
Joo. Aletaan kuulua siihen, että tämmöistä tarkoittaa. Mm. Eli jos tästä vaaditulla suhtautuu siihen lääkitieteellisyyden, niin me ei ollut määrännyt lääkettä, että me täsmätään lääkettä.
Kyllä. Mutta tässä on taustalla just se dikotomia, että jotakin on määriteltävä lääketieteelliseksi siinä tilanteessa ihan pragmaattisista syystä. Ja jotakin toisia ongelmia ei sitten taas hoideta ihan pragmaattisista syystä tai puututa niihin. Mutta kyllä se kokonaistilanne on kuitenkin sellainen, että koko se merkkien kirjo siinä kommunikaatiossa saattaa kuitenkin olla joissakin tilanteissa enemmän kuin toisissa, niin saattaa olla todella merkityksellistä sen niin kuin diagnostisen prosessin kannalta. Että joskus voi toki tehdä varmaan, että nyt paneudutaan pelkästään tämä niin kuin lääketieteelliseen ongelmaan, mikä se nyt ikinä on. Mutta sitten saattaa olla tilanteita jotenkin kroonisissa sairauksissa, että koko se merkityksen kirjo, jonka potilas tuo mukanaan siihen vastaanottotilanteeseen, niin tuleekin paljon merkityksellisemmäksi kuin tällaisessa puhtaasti niin kuin jonkin lääketieteen erikoisalaan liittyvässä ongelmassa. Että ei siinä voi tehdä mitään selvää rajaa, vai voiko?
Nimenomaan ei, että se kokonaisuus, se kohtaamisen kokonaisuus on se paljon tärkeämpi. Ja siitä pyritään nykyään monasti pois, että keskitytään vain siihen kipuun, että potilas viittää itse, että mistä vastiviiva on, miten hän arvioi oman kipunsa. Mm. Ja siitä tehdään merkki, joka on jättää ulos pois kaiken sen, mitä potilas pitää koko ajan siinä läsnä ollessaan, jota pitäisi tulkita.
Kyllä. Siinä tavallaan tulkintojen kirjoja on hyvin tarkkaan rajattu, jos on joku tämmöinen numeraalinen asteikko. Niin
siinä ei paljon... Latistetaan se.
Niin.
Jos ajatellaan myös, että tarvitaan lääketieteellistä asiantuntemusta toteamaan, että tämä ei ole lääketieteellinen kysymys. Tällainen niin kuin meta.
Meillä on yksimielisyys tai erimielisyys, että kumpi haluaa suunnata lääketieteellisesti pieniä erilaisia asioita.
Vastausteikko on ottanut helpompi kirjata, kun se koko on subjektiivinen kirjokokemus. Tässä esimerkiksi hän voi olla toinen potilas, joka on niin katastrofaalisessa tilanteessa sen nukkumattomuuden ja tulevien hautajaisten vuoksi, että hän tarvitsee jonkun lääkkeen kestääkseen sen ja sinä taas et. Ja tilanne on ihan sama, asetelma on ihan sama.
Ja sitten, että mikä on se sairaus siellä takana? Minulla on mielestäni, että tilanne oli niin samalla, mutta siihen, että täällä molemmilla on sairaus, vai nyt toisella se ei ole sairaus, vaan ei lääkisää.
Se on näinkin reaktio varmaan siinä vaiheessa. Ne voimakkaasti ihminen reaktioita. Reagoi tähän tilanteeseen ja toisesta vuorosta mennä sinne hautajaisiin, mutta ei mene, jos ei saa jotakin
rauhtia. Ehkä subjektiivisia, ei saa monet sanoa, että mä en halua tähän lääkitä. Enkä kyllä halua kokea sanoa, jos se on mitään.
Lääketieteen rajat ovat sumeammassa.
Meillä on 20 minuuttia vielä tähän aikaan.
Joo, kyllä. Kyllä. Okei, no tässä on nyt vaan hyvin nopeasti sitten tiivistettynä yhteen tämä, mihin jo kollektiivisesti päädyttiin. Että voidaan ajatella, että merkit eivät muru tiedoksi suoraan havaintoprosessin kautta, vaan se vaatii aina jonkunlaisen tulkinnan. Ja tähän liittyy nyt sitten analyyttisen tieteen, kun se on perinteisesti tämmöinen havaintojen teoriapitoisuuden ajatus. Ensiksi käsitteellistämistavat ja ennakko-oletukset vaikuttavat siihen, miten ihmiset havaitsevat asiat tai mihin he ylipäätään kiinnittävät huomiota ympäristössään. Tämä ulottuu myös tieteelliseen havaintointiin. Toiseksi havaintojen tekeminen tieteellisillä instrumenteilla vaatii usein havaintojen teoreettista tulkintaa ja ehkä teoreettista tietoa siitä, miten laite toimii. Kolmanneksi havaintojen kategorisoiminen ilmiöiksi ja sen päättäminen, mistä havainnot ovat havaintoja, riippuvat teoriasta. Eli empirian teorian suhde on hyvin... Ne ovat hyvin tiiviisti kietoutuneet toisiinsa jo ihan yksinkertaisesta havainnosta lähtien. No vielä yksi sitaatti tällaista klassisen ajan lääkäriltä, August-Jacques Landre Bobeltä, jonka mukaan merkki on mikä tahansa ilmiö, mikä tahansa oire, jonka avulla voimme saada tietoa kätketyistä syistä. The sign essentially is a conclusion that the mind draws from the symptoms. Huom. Apparent to the senses, while a symptom is only a matter of sense perception, signs pertain to judgment and symptoms to the senses. No, tässä on tämä klassinen erottelu, joka King on sitten suoraan omaksunut, niin kuin oireen ja merkin välillä. Hippokrates teki muuten erittäin mielenkiintoisen merkkijaottelun. Onko tämä teille tuttu, tämä nelijakoinen merkkijaottelu? Käydään tämä tässä lopussa vielä. Eli hän puhuu prognostisista merkeistä, anamnestisista merkeistä, diagnostisista merkeistä ja patognomonisista merkeistä. Ja tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen jaottelu. Tätä tuskin missään niin kuin esiintyy kovinkaan yleisesti nykymedisiinassa. Onko kenellekään tullut vastaan?
No ei, mutta tai patognomoninen, niin niitähän on jo jonkun verran. Mä joskus huvikseni katsoin yhdessä isosta oppikirjasta, että monenko sairauden yhteydessä niitä löytyy, eikä niitä ollut kuin 10-15 lappalasta. Ja sairauksia sentään on useampi tuhansia.
No, tämä viittaa kyllä nyt sellaiseen patognomonisen merkin määritelmään, josta mulla ei ainakaan minkäänlaista tietoa. Eli voisitko valottaa, että koska Hippokrates käsitti tämän vähän eri tavalla.
Niin varmaan.
Tai jos mä oon käsittänyt nyt oikein, mutta...
Merkki, josta sä tiedät heti, että tässä on. Mutta sanoin, että tämä on just tämä sairaus, eikä mikään muu sairaus.
Kyllä.
Niin.
Ja niitä oli sitten, mutta tässä palataan just siihen niin ilmimerkki-ongelmaan, joka meillä oli tässä äsken.
Ei, ei, ei. Tavallaan kun kuitenkin kun teistä diagnostiikkaa, niin me ei ole tietty henkilö tarkkuusavallaan sinne, että se on ollut niin. Asia läsnä.
Kyllä, kyllä.
Ja tässä tavallaan patognomoinen tarkoittaa just sitä, että se 100% tarkkuus on 100% henkilöllä todistaa.
No niin, aivan. No niin.
Ja tavallaan nyt ehkä mulle jää sitten ilmimerkkikeskustelu, että näin semmoinen, että onko se niin ihmiselle itselleen ilmeinen, että se hyppää potilaan silmään. Vai onko se oikeasti just tämmöinen pakkosumoninen, joka on ilmeisesti astusoituu aina siihen kauteen tavallaan?
Kyllä.
Et mulle jäi vähän jopa niinku epäilemässä kummasta, niin puhuttiin jopa molemmista silloin tavallaan.
Mulla on tämän keskustelun tuosta prognostismeriksi, että Hippokrateella se, että prognosti oli käynyt näyttö sen takia, että siihen aikaan, kun itse asiassa ei niin kauheasti lääkäri tosiasiassa pystyy vaikuttamaan siihen, että mitä tapahtui, niin silloin arvostettiin äärettömän paljon sitä, että lääkäri teki oikean ennusteen. Ja sen ennusteen perusteella se arvioitti hänen lääkärikykyjensä. Ja minusta tuntuu, että se on tämmöinen historiallinen tausta osittain, niin takia hänen on prognostiminen tärkeää.
Kyllä, joo, se on juurikin näin. Varmaan Hippokrateen tärkein teos käsittelee just
prognostista.
Kyllä. Sillä on tosiaan historiallisesti.
Mitä tämä anamnestinen merkki, mitä hän sillä tarkoittaa?
No anamnestinen merkki oli sitten jotakin, mitä niitä esimerkkejä oli, että esimerkiksi jonkun kävely saattaa antaa viihdettä siitä, että hän on sairastanut aivohalvauksen.
No,
tai sitten polio.
Joo.
Tai tällaiset. Ja diagnostinen merkki nyt on ehkä lähimpänä sitä, mitä nykyään diagnostisella merkillä ymmärretään. Onko tämä paradigmaattista esimerkkiä patognomonisesta merkistä?
Neurologiassa löytyy hyvinkin aivan selkeästi oireistua, joka viittaa ylempään hermovaurioon. Kun kaikkia refleksiä tutkitaan, niin harva oikeasti analysoi sitä tulosta, minkälainen se refleksi, jonka aikaa sai. Ja siellä on aina selviä patognomisia refleksiä, jotka viittaa ylempään hermovaurioon kuin patellan refleksi, joka on klooninen suorastaan. Ylemmässä selkeäkin perässä vauhdissa. Potilas ei voisi sitä aikaan saada eikä sulkita. Se on täysin, vaatii sen tiedon myöskin neurologilta.
Ehdottomasti.
Niin. Ja se neurologeilla varmasti on, mutta harvalla niistä päivystystyöstä poliittisessa olla refleksiä kokitteellista päivystävistä praktikoista ikäväkillä.
Saanko kysyä, ymmärretäänkö me tuolla nyt siis tosiaan tällaista, niin kuin hän sanoi, siis sellaista merkkejä, joka ihan todella antaa tietyn patologian niin kuin aineen varmasti? Siis
no, ainakin tämä oli Hippokrateen käsitys, että näin olisi, että se yksilöisi hyvin, identifioisi hyvin tarkkaan sen syyn.
Mutta identifioisi hyvin tarkkaan tai että se antaa tietyn patologian tai itsellään, niin se on vielä vähän eri asia. Tai onko sille niin kuin joku sellainen, että se, että tyyliin niin kuin joku asia oikeasti kertoo, että tyyliin. Sitä, että vaikka mä ajattelen, että yleensä hermovaurioki voi olla niin kuin vaikka vammaa ja kasvaimen aiheuttama. Että sinällään vaikka se niin pystyy hyvin se niin tarkasti sanomaan, että mikä on rikki, niin se ei kyllä kerro siitä niin kuin sinällään.
Etiologiasta, niin. Joo, no, eipä se kertonut Hippokrateella.
Mitä pitää juuri kysyä siitä, että miten sitä nykyään ymmärretään.
Joo, Pekka.
Meditiina varmaan on tuskin on sellaista, että on 100% kyllä, mitä se oli vaan, mutta lähelle sitä siis. Aikuisi vatsa ja Laura ovat vastanpeitteet, niin se on peritoniitti ja niskajärkkä, niin se on menimiitti. Ja siis tämmöisiä, jotka niin kuin menee yli lähelle sitä 100.
Niin, gynekologiasta löytyy paljon sellaisia merkkejä juuri vatsa vatsanaamoita, että esimerkiksi kun potilaalla on tiedossa hemoglobiinin rankka lasku ja valittaa kipua oikean kylkikaaren alla, niin hänellä on gynekologinen vuoto vatsaanteloon, joka antaa refleksin nimenomaan sinne. Ja se täytyy tietää, että sitten kirurgi menisi väärästä villosta sisään silmahan.
Joo, nyt siis mikään tällainen jaottelutus ei koskaan voi olla täysin absoluuttinen, eikä me siihen nyt olla päädytty. Ja että niin kuin tällaisetkin on väistämättä aina hyvin teoriapitoisia ja relatiivisia suhteessa sen hetkiseen tietämykseen. Ehdittäisikö me vielä, mitähän mulla oli täällä? No ei, me käytiinkin läpi. Ei mulla oikeastaan tässä nyt ole näistä sen enempää. Herääkö vielä jotain kysymyksiä? Meillä on ihan muutama minuutti.
Se on niin kuin omanlaista, jos ei lääkäri miettii varsin
sellaista. Meidänkin voitaisiin tulkita
lääkäriä. Tämä potilaslääkäri huonovaikutussuunnitelma ei ole huonovaikutta normaa. Tässä on vain, että tämä on jollekin. Siinä on sairauteen liittyvät merkit ja sitten siihen laajempaan kunnistikin, missä on omanlaista.
Niin, kyllä niin ainakin lastenpsykiatriasta, niin se on paljon sitä erilaisten merkkien havainnointia siinä vuorovaikutustilanteessa, kun siinä on perhe ja lapsi ja hoitohenkilökuntaa, ja niin onhan siinä monenlaisia merkkejä, nimenomaan paljon, niin mä kuvittelen, että siinä kiinnittää tällaisia asioita huomioon, kun että mitä hän toi nyt ajattelee siitä, kun mä sanon näin, että mä on joku hypoteesi siitä, mistä joku oire tai joku ilmiantu johtuu, niin tosi paljon se on mun mielestä siitä. Ja näitä näkee paljon enemmän kuin sitten vuotta vanhemmin tai muuta. Että sillä lailla just sen tyyppisen ehkä mun työssä on paljon.
Vielä tästä merkkien niin oikein ja väärin tulkinnasta, että kai meditiinassa on niin yleinen konsensus, on tapana tulkita tämä merkki näin. Sitten hyvin aktuaali esimerkki, joskus kollegat on tuomiolla siitä, että ne tulkitsee niin kuin kaikki merkit siihen, että täällä on tämä oikeutusyvä. Ja sitten saa valvilalta tuomion, että ne ei saa niin hoitaa näitä tauteja. Me tulkitaan aina niin kuin oman systeemin, oman historian kautta merkkejä.
Näin on, mutta olisiko, mikä on se metodi, jolla tavallaan sitten pystyttäisiin ikään kuin intersubjektiivisesti hallinnoimaan niitä merkityksen antoprosesseja?
Ei, joka olisi luonut.
Niin. No se on varmaan yksi ilmeinen.
tai tyyliin ihan vaan kysyt kaverilta, jos ei ole ihan koko suositusta. Käytän sitä ihan sujuvasti. Mä olisin tätä mieltä, onko sinäkin.
Sitten niin kokonaisuutena etäännytään hirveän kauaksi näiden merkkien välittämisestä lainkaan, kun potilaan esillä tulee ihmisestä, joka on siinä kohdattu ihminen, tulee pelkästään potilas ja vielä enemmän, kun se hänestä tulee asiakas. Ja mä nyt ensimmäisen kerran näissä englanninkielisissä, mulla on saksan kieli pohjana, niin teksteissä niin näin client.
Aivan.
Sen human beingin asemesta, joka siinä kohtattiin.
Miltä?
Kurssi sanoi niin, että Kari Nostopoistu siirryttiin näin tietokorin korkeakoulutuksen loppupuolisen B-laatuuteen, eikä siinä potilaspuolisessa lääkärin tulossa ja lääkärin kyllä B-laatu on, niin B-laatu on lukuja, eikä sitä omaa tulkinnassa, mutta lääkärissä on paljon tulkinnan tulkinnan.
Kyllä. Vaikka kuinka tuntuisi etäännyttävältä tai abstraktilta ottaa mukaan tämmöisiä semioottisia tarkasteluja, niin kyllä mä olen ainakin kokenut, että se niin kuin valottaa aika hedelmällisesti just tämmöisiä lääkäripotilaskorvaukseen liittyviä asioita. Jos niistä on jotenkin käsitteellisesti kiinnostunut, niin kannattaa niin kuin ottaa sekin näkökulma huomioon. Ja mua on henkilökohtaisesti puhutellut tuo Tarastin lähestymistapa, jossa se subjekti tulee hyvin vahvasti mukaan kuvaan. Tuossa kiinnostavaa tarkastella, että miten sitä kautta olisi mahdollista lopulta sitten pyrkiä tuomaan enemmän yhteen näitä toisaalta sitä subjektiviteetin ja toisaalta objektiviteetin muuttuvuutta.
No sitten kokonaan se toinen puoli, että miten paljon tukea niitä lääkäriä?
Niin, se
liittyy. Niin kuin voi varmasti sitä lukea, että lääkäri kirjoittaa tälle. Ja se on tavallaan myös
neurologinen
status nolla.
Joo.
Karkia
neurologinen.
Ehkä me voidaan tältä kerralta päättää tähän, mutta jatketaan ensi kerralla sitten diagnoosin parissa. Kiitos.